gerçekte saat 7. Azattık radyosuna söylüyor biz. Esikölde balıkçı korumlu yolunun kuruluşu akça yoktuğun olan toktap kaldı. Ökme yol kuru karacat yol kendine ait kanımının gelirki yılı göçmenler oyunlarını ötkörüge 300 milyon somun aşık karacı bölörün malım dodu.
Logikası yok bu patta bir çetinin milyon diyen akçanı emege salı açıp göçmenler oyununa. Yönüyle göçmenler oyunlarını ötkörgünmenin hiç kaçan bizde kanday bir eme olup etmeyip, yılış olup etmeyip de.
Kazakistan'ın Kabar Memleketlik Malumat Agentliği Kırgızistan'ın Murdağı Prezidenti Kurmanbek Bakiyev'ten dağı intervi alıp direktü tasma tartkanı Kırgızistan'da talku yaratudan.
Bu yerde sarık kıy göz karaştan alganda büt faktlardı. Men oyumca tuğra ile jana tak görsötülüptür osol kinoda.
Koşmuş Tatar Tündük Karaya Birliği'nin kayradan eskerti. Aksin can eskertüsü altında Pekenyan kantinter aralık. Balistik raketan sınap al Koşmuş Tatar'dan materiktik aymağındağı butularga incitalattıyıp rastlağan bolçu. Geçki Azat'tan aldıdağı yarım saatte bugün Uşul Cana Başka Mazmundağı radyo bayanlardı. Sunuş kılavuz. Kutmandığı gününüz menen, bugün günge Cuma, 1. dekabr, tankı Azat'tıktan programımızda baştaybız. Berünün bul bölügün, ovoga men ulan alım kullu dayardadım. Hazır adegen de akırkı canlıktardan Alar men Eliza Kenenbayeva tanıştırmakçı.
Kırgız-Kazak çegarası yol kartasına kol koyulganca açılat. Bul turalı Kırgızstan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekov 30 noyabrda Minsk'te Kazakistan'ın lideri Nursultan Nazarbayev menen jolugushkan soң bildirdi. Eki prezident Minsk'te jamaatty koopsuzduk kelişim uyumunun sammitinin alkagında özünçö jolugushu ötkürüştü. Nursultan Nazarbayev:
Çegaradagı bolgan jagdaydyň nie üçin bolganyny bärimiz bilemiz. Sonuçta biz bulay dep kelişip çegarasyny açamız da, bırak da eki jaktan kontrol koyamız. Kazakistan'dan da, Kırgızistan'dan da Eurasia isteyen 3 adam her bir jükte karayıp, bırak ötküze biletin oldu. Sonunda ayıtı biz Kıtay'dan çegarasında da jasayımız. Jağadan saylangan Kırgızistan'ın prezidentinin Sooronbay Sharipovichtin men Kazakistan'a resmi satırman şakırıp oturum. Sol kelgende, barlık şaruan artta tastap, Kazak'tan Kırgız'ın arasındagı jağdaydı düzötetin bolamız dep kelistik.
Деген Казак президентинин айтымында эки тараптан тең чегарада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигине токтолду.
Урматтуу Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чегарага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.
Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө боло берет, анау болот.
10 октябрдан бери чегарадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап жатат жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөдү деп жазышты америкалык маалымат каражаттары 30 ноябрда. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак Үйдөгү жогорку даражалуу атка минерге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыялаарын жазды. Associated Press, Reuters, Vanity Fair басылмалары да өз булактарына таянуу менен Тиллерсонун кызматтан кетиши мүмкүндүгүн кабарлашты. Times басылмасы чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын жазып жиберди. Анткени менен басылма Ак Үйдүн бул планын Трамп жактырган жактырбаганын тактаган эмес. АКШ президентинин администрациясы бул маалыматты ырастаган жок. Америка медиасы кабарлагандай, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ExxonMobil энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн да сынга кабылып келген. 30 ноябрда жогорку сот Заноза КЖ сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Акмат Алагушев кабарлады.
Эми биздин баягы өтүнүч тияк бияктан баягы уккан жок, угушкан жок, карашкан жок. Анан баягы доо арызда келтирилген баягы доолордун бүт толук 100% аткарып атышпайбы? Бул кантип болсун?
30 ноябрда жогорку сот 3 ишти карады. Алар Ата Мекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарийи, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза KG сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион, сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин ар намысына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ушүкөлдө балыкчы корумду жолунун курулушу токтоп калды. Өкмөт муну казынага каражат жоктугуна байланыштырып, учурда каржы булактары изделип жаткандыгын дагы билдирүүдө. Башталгандан тарта эле чыр менен коштолгон жолдун курулушу токтогонуна Ушүкөлдүн тургундары нааразы болуп жатышат. Өкмөт жол курууга каражат жок экендигин айтканы менен кийинки жыл үчүнчү жолу көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каржы бөлөрүн дагы маалымдады. Балыкчы корумду жолдун акыркы абалына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Көл боюндагы балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу убактылуу токтоп калганын премьер-министр Сапар Исаков парламентте билдирди. Премьердин айтымында жолдун курулушунун үзгүлтүккө учурашына бюджеттеги каражаттын жоктугу себеп болду.
Жумуш токтоду. Биз азыр баягы мындан ары кайсы жумуштар аткарылыш керек? Себеби үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндар келет атпайбы? Жолду көп бузбай, даярдалган жолдорго асфальт бассакпы деген ой болуп атат. 600 миллион сомдук каражат керек болуп атат да, ошондуктан биз эмки жылга ал каражатты табабыз. Азыр бир аз карызыбыз бар.
Премьер-министр өкмөттүн жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына карызы тууралуу айтып жатат. Аталган компания өз каражатына жолдун курулушун жүргүзүп, өкмөт ал каражатты кайтарып бере элек. Буга байланыштуу кытайлык компания ишти токтоткон. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун маалыматы боюнча, бүгүнкү күнгө чейин балыкчы корумду жолунун 40%га жакын бөлүгү гана бүткөрүлдү.
Чолпон атадан корумдуга чейинки жолду бардыгын көпүрлөрүн куруп асфальтка даярдап койгонбуз. Бир тараптуу бир 4-5 километр асфальт болду, калгандары турат. Ошону эмдиги жылкыга источигин таап туруп, ошону аягы чейин чыгарып коебуз деген план бар да. Анан бул баягы мамлекеттик бюджетке бюджеттен каралып аткандан кийин бюджет тартыш болуп атпайбы азыр? Ошого байланыштуу бир аз туруп калды. Бир азыр ушунку моментте биздин немеде мына подрядчиктерге бир аз карызыбыз да бар. Азыр ал карыздар чечилет деп атат. Чечилген болсо карыздан да кутулабыз быйыл.
Министр билдиргендей, жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына кыргыз өкмөтү болжол менен 150 миллион сомдой карыз. Жамшитбек Калилов жолдун толугу менен качан бүтөөрү азырынча белгисиз экендигин кошумчалады.
Божомолдоп айта албайбыз. Эмдиги жылы сөзсүз точно бүтпөйт. 18 бүтпөйт, 19 өтүп кетет го.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгиндеги негизги жолдун оңдоо иштери токтоп калганы тууралуу кабар жергиликтүү тургундарды кайрадан кабатыр кылууда. Алар 2 жылдан бери уланып жаткан жолдун курулушунан улам бир топ ыңгайсыздык жаралгандыгын айтып келишет. Ысык-Көлдүн Бостери айылынын тургуну Роза Токтобаеванын айтымында балыкчы корумду жолундагы абал аймактагы туристтик сезонго да кедергисин тийгизип жатат.
Бул жолду эми 2-нчи жылга жетип баратат, эми бүтмөйүнчө биякта сезон былтыр да болбой калды бизде. Мурдагы жылы да болбой калган. Билбейм, азыр эгерде токтоп калса акча төлөбөй тиги иштеген кишилерге. Анда бул эмики жазга чейин калат дагы, негизи жаман эле болот.
Өкмөт Ысык-Көлдөгү жолду курууга каражат таппаганы менен кийинки жылга 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык баштады. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, бул оюндарды өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүү каралууда. Өкмөт мындай жол менен өлкөнү дүйнөгө даңазлап, туристтерди тартуу максатын айтып келет. Туристтерди тартуу үчүн оолу тийиштүү инфраструктура болуш керек дегендер, өкмөттүн жолго каражат таппай жатып, оюн-зоок өткөрүүгө каржы карап жаткандыгын сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Рита Карасартова.
Бая логикасы жок болуп калды, бир четинен миллион деген акчаны эмеге салып атышат, көчмөндөр оюнуна. А ошол жерден эле эгер биз туристтик мамлекет кылабыз десе, анда бүт маселелердин, бүт күчүбүздүн баарын ошол жака багышташыбыз керек да. Жөн эле көчмөндөр оюндарын өткөзгөнү менен эч качан бизде кандай бир эме болуп кетпейт, жылыш болуп кетпейт да.
Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары каралбай калгандыгы айтылган. Бул жол чырынан улам мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев отставкага да кеткен эле. Алгач Сариевдин дарегине бир катар сын пикирлер айтылганы менен жолдун каржы булагы жок, токтом чыккан дегенден башка орчунду мыйзам бузуу табылган эмес. Балыкчы корумду жолунун узундугу 104 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард сом каражат сарпталган айтылган эле. Бахыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабыз улантабыз эми башка темалардан. Казакстандын Кабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурда президенти Курманбек Бакиевден дагы интервью алып, даректүү тасма тартканы Кыргызстанда талкуу жаратууда айрымдар Казакстанды 7-апрелдеги инкылаптын маанисин өзгөртүп жатат деп дагы күнөөлөштү. Тасманын чоо жайына кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
Казакстандын Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы, Кыргыз ажырымы деп аталган даректүү тасмасында Кыргызстандагы 2010 жылдагы бийлик алмашуу жана экс-президент Курманбек Бакиевдин бийликти өткөрүп берүүсү хронологиялык тартипте тизмектелген. 45 мүнөттүк фильмде Бакиев казак президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын жөнөткөн учагы менен Жалал-Абадтан 2010 жылы чыгып кеткенин айтса, ошондогу Казакстандын коргоо министри Адилбек Жакшыбеков казак учагы Кыргызстандын аба мейкиндигинде тоокелдикке салып учуп келгенин ачыктады.
Мы не знали никакой обстановки, какая там.
Биз Кыргызстанда Алмаалда куралдуу күчтөрүнүн абалы кандай экенин билген эмеспиз. Алардын абадан коргоонуу күчтөрү кандай иштей турганы жөнүндө маалымат жок болчу. Бизге Бакиев Жалал-Абадта жүргөнүн, ал жакта тарапташтары бар экенин жана учакты тосуп алары туурасында гана маалымат бар эле. Ошонун негизинде Жалал-Абадка учуп чыкканбыз.
Казакстандын мурдагы коргоо министринин бул сөзү убактылуу өкмөт мүчөлөрүн дароо жооп берүүгө түрттү. Алмаалда өлкөнүн коргоо күчтөрүн тейлеген Исмаил Исаков казак бийлигин жалган маалымат аркылуу көмөчүнө гүл тартып жаткан үчүн айыптады. Ал Казакстандын учагы кыргыз тарап менен макулдашылып, өлкө аймагына кирген соң Кыргызстандын коргоо күчтөрүнүн көзөмөлүндө болгонун айтат.
Мен айткам, ал самолетти мен атамын деп. Бакиевди учурбайбыз, мен анан көрө самолетти жок кылам деп. Анан кийин отуруп кеңешкенден кийин Роза Исаковна Отунбаева менен кеңешкенде ал айткан, мен эми жоопкерчиликти өзүм алайын, унучу чыгарайлык деп туруп, ошондой чечимге келгенде биз анан самолетке уруксат бергенбиз. Ошол уруксат менен келип, уруксат менен кеткен, анан өз эле келип, өз эле чыгат деген бул өзү жаны өктөт да бүгүнкү турмушта.
Курманбек Бакиев 2010 жылы Жалал Абад аэропортунан учуп кетип жатып, үй бүлөсүнөн башка эч нерсеси жок учканын, анын мүлкү кийинчерээк ич кийимине чейин тонолуп кеткенин интервьюсунда белгилеп өткөн.
Чоң бул я в том уехал.
Мен кандай кийим чен болсом, ошол бойдон учуп кеттим. Мен идиш аяктарды айтпай эле коеюн. Жада калса менин кийим кечектерим, ич кийимдер менен талаптанып кетишти. Албетте, бул тууралуу айтуунун өзү уят. Бирок чындыгында ушундай болгон.
Бакиевдин бул сөзү апрель революциясынын катышуучуларына катуу таасир берди өңдөнөт. Даректүү тасма Казак телеканалынан көрсөтүлгөн эртеси күнү эле Бишкектеги Казак элчилигинин алдында активисттер экс-президентке ич кийимдер толо эки кутуну демонстративдүү түрдө калтырып кетишти. Ошол эле учурда акцияны уюштуруучулары коомчулуктун ар түркүн сынына кабылып, алар Хабар каналынан көрсөтүлгөн тасманын маанисине түшүнгөн эмес деген пикирлер үстөмдүк кылды. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Казак медиасында Бакиевдин бийлигин акыркы күнү көрсөтүлгөн тасманын айрым жери талаш туудурган менен дээрлик көпчүлүгү айныгыз фактылар экенин айтты.
Бул жерде тарыхый көз караштан алганда бүт фактыларды менин оюмча туура эле жана так көрсөтүлүптүр ошол кинодо. Жерде ошол учурда Курманбек Бакиевди чыгарып кетиш, анан аны ошол президенттиктен баш тартууга кол койдуртуп алыш, бул ошол кыргыз элинин кызыкчылыгында болгон.
Анткени менен Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы, кыргыз ажырымы тасмасында Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тууралуу эч кандай сөз айтылган эмес. Байсаловдун пикиринде азыркы кыргыз казак мамилесиндеги кырдаалга байланыштуу Атамбаев менен анын тегерегиндегилерге микрофон сунулбай калышы мүмкүн. Бакиев Кыргызстанда 2010 жылдагы 90 адамдын өмүрүн кыйган апрель окуялары үчүн өмүрүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда ал Беларусьта жашайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктуу жатасы программабызды улантабыз. Баш кеңсеси Швейцария жайгашкан бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум түзгөн жаңы рейтингте Кыргызстан кылмыштуулуктун жалпы көрсөткүчү боюнча Борбразия чөлкөмүндө биринчи экендиги маалым болду. Рейтингке ылайык 137 мамлекеттин тизмесинде Кыргызстан 102 орунга коюлган экен. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Бул рейтингке ылайык Казакстан менен Тажикстан кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстандан алда канча алдыда. Тактап айтканда 63 жана 61 орундарда турат. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстандагы кылмыштуулуктун деңгээли иликтенген эмес. Кыргыз бийликтери соңку маалымат боюнча азырынча үн катай элек. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин баамында кылмыштуулуктун деңгээлин аныктаганда бир катар жагдайлар эске алынышы керек.
Эки тараптан караш керек да. Кээде күч органдары, коргоо органдары жакшы иштеп, кылмыштын бетин ачса, цифрлар көбөйүп кеткенде көрүнүш мүмкүн да. Анан жана кылмыштардын түрлөрүн караш керек. Оор кылмыштар бар, адам өлтүрүү бар, адам сактоо, зордуктоо сыяктуу. Ошолордун цифрасын караш керек. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча милиция жакшы же жаман иштегенден да бир жактуу баа бериш кыйын. Кылмыштуулукка каршы күрөш бирөөнүн батыры болбойт. Кырдаалга жараша, кылмыштардын түрлөрүн көбөйгөнүнө жараша анда терроризм, диний экстремизм деп атабыз. Деги эле дүйнө жүзүндө тынч эмес болот да. Жаңы ошол түзүлүп аткан криминогендик ситуацияга байланыштуу жаңы структураларды түзөп, ушул жаңы жабдыктар менен камсыз кылып туруш керек.
Реформа жана натыйжа үчүн жарандык союз бир канча жылдан бери күч түзүмдөрүнүн реформасы боюнча иш алып барып келет. Бул уюмдун өкүлү Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алдыга чыкканын, коопсуз шаар өңдүү маанилүү долбоорлордун ишке ашпай жатканы менен негиздеди.
Тажикстанда мисалы коопсуздук шаар деген программа кирген. Казакстандагы Алматыда, Астанадагы жана башка шаардардагы коопсуздук шаар деген долбоору 2 жылдан бери иштеп атышат. Мисалы Кыргызстанда кылмыштуулуктун 50% көбү Бишкек шаарында болот да. Эгерде биз Бишкек шаарында, Ош шаарында коопсуздук шаар долбоорун киргизгенде биздин кылмыштуулуктун 50-60% жокко барабар болмок, кыйла жакшы болмок да.
Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчүнө күч түзүмдөрүндөгү сот системасындагы реформадагы таасир этерин белгиледи.
Ички иштер министрлигинде реформа жүргөн жок. 6 жылдан бери реформа болгон жок. Эч өзгөрүү болгон жок. Дайым эле атын алмаштырып, наркка чапкылап, бияка чапкылап, кайра биригиттирип, кайра ажыратып эле. Бул реформа эмес, бул жөн эле имитация жанагындай. Элдер байкай турган эч кандай реформа болгон жок. Ошол менен бирге эле сөзсүз түрдө реформанын талабынын эң маанилүү жагына бул сот системасында реформа жасаш керек. Сот системасы коррупция жок, таза, адилеттүү чечим чыгарса, кылмышкерлер ошондо түрмөдө отурушат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанда 27,5 000 жакын кылмыш катталган. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыраак болуп саналат. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаевдин пикиринде коомчулук кылмыштуулукка каршы милицияга жардам бериши керек.
Кылмыштуулук менен күрөшүү жалаң эле милициялардын милдети эмес да. Жалпы жарандардын милдети да. Ошого жараша мыйзамдар да жазылыш керек да. Эл анча мынча мыйзамды сыйласа, анан кылмыштуулук да азаят да. Демократия деп койдук да. Биз укугубузду 200% билебиз, а милдетибизди 0,5% билебиз. Анан кантанан бизде кылмыштуулук? Буну менен милицияны келип бетке чаап атабыз, сүрөткө тартып атабыз, бастырып атабыз, ошого жардам бербей атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, мыйзамдуулук күчтүүрөөк болуш керек. Ар бир жаран укугубузду, милдетибизди 100% билсек, мен ойлойм, ошондо алдыга жылган болобуз.
Быйыл жыл башында ушул кездеги өкмөт башчы, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрлигинин жыйынына катышып, милициянын ишин сынга алган эле. Анда ал ар бир үчүнчү уурулуктун бети ачылбай, зыяндын орду толбой калып жатканын белгилеген. Айрыкча уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча доомат көп экенине токтолгон. Айрым уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой, ээн эркин жүргөнүн, лидерлери кармалбай жатканын айтып зекиген. Жээнбеков президент болгондон бери күч түзүмдөрү жана анын иши кылмыштуулукка байланышкан дооматтар боюнча азырынча пикирин билдире элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ассистанткы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы жаңылыктар менен улантабыз. Кошмо Штаттар Түндүк Корея бийлигин кайрадан эскертти жана Кытайды бул коңшу өлкөгө мунай сатууну токтотууга дагы чакырды. АКШнын жаңы эскертүүсү алдында Пхеньян континенталдык баллисткалык ракетасын сынап, ал Кошмо Штаттардын негизги аймагындагы бутуларга жете алат деп ырастаган болчу. Толугураак мен улан Алымкулулу баяндайм. Түндүк Кореянын соңку ракеталык сыноосу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 29-ноябрдагы чукул жыйынында талкууланды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Пхенянын дарегине багышталган кезектеги эскертүүнү мына ушул жыйында жасады.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war.
Түндүк Кореянын диктатору кечээ дүйнөнү согуштан алыстатпастан ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр дагы көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал биз кечээ көргөндөй агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла, Түндүк Корея режими толугу менен жок кылынат.
The North Korean regime will be utterly destroyed.
Деген АКШ элчиси Түндүк Кореянын башка экономикалык өнөгү Кытайды бул коңшу мамлекетке мунай сатууну толугу менен токтотууга дагы чакырды. Ал улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея режимине каршы экономикалык санкцияларын акыркы ирет быйыл сентябрда катаалданткан болчу. Пхенендагы бийликти киреседен ажыратуу боюнча чараларды Кошмо Штаттар дагы өзүнчө көрүүдө. Соңку ракеталык сыноодон кийин президент Дональд Трамп Түндүк Корея каршы кошумча ири санкциялар киргизилерин убада кылып, Пхенянын чагымчыл аракеттерин Кытай лидери Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүндө талкуулагандыгын билдирди. АКШ жана анын өнөктөштөрүн Түндүк Кореяга мунай сатууну толук токтотуу жөнүндөгү чакырыктарына мунун арты гуманитардык кризиске алып келет деген жүйөдөн улам Орусия менен Кытай каршы чыгып келет. Кытайдын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ву Хайтава коопсуздук кеңешиндеги соңку жыйында төмөнкүлөрдү белгиледи.
Кытай Түндүк Корея санкциялары боюнча комитеттин иши Корея жарым аралын өзөктүү куралдан арылтып, жарым аралда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоону, чечим табыш үчүн диалогту жана кызыктар тараптардын сүйлөшүүсүн колдошу керек деп санайт. Кытайдын көз карашында Коопсуздук кеңештин Түндүк Кореяга каршы санкциялары гуманитардык жардам көргөзүү боюнча иш чараларга терс таасирин тийгизбөөсү абзел.
Түндүк Корея континенттер аралык баллисткалык ракетасын акыркы ирет жергиликтүү убакыт боюнча 29 ноябрдын таңында күн чыга электе сынаган болчу. Мамлекеттик телеканал сыноого өлкө лидери Ким Чен Ын өзү да катышкандыгын күбөлөндүргөн видео тасманы бир күндөн кийин гана таратты. Расмий Пхенян атылгандан кийин 1100 чакырымдай учуп барып, Жапон деңизине кулаган ракета оор дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү жана Кошмо Штаттардын материктик бөлүгүнө жете алат деп ырастоодо. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континенттер аралык баллисткалык ракетасын 2 ирет сынап, 6-нчы өзөктүк жардыруусун дагы жасады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эмки радио баяныбыз Ысык Көлдөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев өткөн кылымдын башында Каракол шаарында жашаган колунда бар адамдардын бири болгон. Ишкер соодагер аткан Хамза Караколду ошол кездеги мыкты имараттарды биринчилерден болуп курган адамдар экен. Бул аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков залкар жазуучунун таятасынын изи калган жерлерди иликтеп көрдү.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев Каракол шаарында жашаган соодагер болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. Ал Каракол шаары жаңыдан түптөлө баштаганда биринчилерден болуп, өзүнө 2 кабат үй салып, соода үйүн уюштуруп, бир нече дүкөндөрдү иштеткен ири байлардын бири болгон. Совет өкмөтү кулакка тартып, болгон мал мүлкүн ортого алгандан кийин Абдувалиев курган имараттар таландыга түшүп, кийин такыр талкаланып жок болгон. Айтматовдун таятасы Хамзанын жашаган жерлерин, ага таандык келген имараттарды жеринен барып көрдүк. Аларды бизге көрсөтүп, тарыхын айтып берген Каракол шаарындагы татар диаспорасынын башчысы Рашид Насибулин болду.
Бул мына үй мурундурак кичине салыныптыр да. Алар уже бул 1887-жылы бул биздин шаарга келет экен, Татарстандан Кыргызстанга келет. Эми сразу келип эле бияка шаарга токтобойт, теплоключенко айылына келет. Айылына келип аякта кисине торговлясы аз болгондон кийин областный чоң шаар болгон үчүн караколго көчүп келет. Караколго келгенде мынабы жерде турган эки этажды үйдү алып балдары менен балдары көп болгон үчүн 8 баласы болот и ушул үйдө туруп жашайт.
Хамза Абдуалиев бай катары кулакка тартылып, үй мүлкү, соода жайлары өкмөттүн карамагына өткөн. Ошол кезде Хамза менен бирге соода кылган башка көпөстөрдүн имараттары, караколдогу тарыхый жайлар катары азыркыга чейин сакталып турат. А Хамзага тиешелүү имараттардын көбү бузулуп, бирөө гана калган. Бирок ал тарыхый жай деген макамга ээ эмес. Жеке менчик колго өтүп, үстү кайра оңдолгон.
Мына Токтогул көчөсү менен Ленин көчөсүнүн кесилишинде мына бурчтагы үй Хамза Абдулвалиевдин торговый үйү болгон. Бу Хамза Чингиз Айтматовдун чоң атасы болот. Мурунку биринчи салышы мынабы биздин сүрөттө бар. Мынабы бу исторический здание как музей катары. Эми азыр мынабы ушул исторический здание мына ушундай болуп калды. Эки этаж үй болуп калды.
Хамза Абдуалиевдин соода үйү болгон жай азыр дарыкана, тиш дарылоочу жай жана ар кандай майда күркөлөргө айланган. Аны ээлеп алган жарандар ал жай залкар жазуучунун таятасына тиешелүү болгонунан эч кабар жок. Каракол шаарында Хамза Абдуалиевдин колу тийген дагы бир тарыхый имарат бар. Ал эл оозунда татар мечити деп аталган караколдогу ири мечиттердин бири. Бул мечит 1887 жылы пайдаланууга берилип, 1935 жылга чейин мусулмандар сыйынган жай болгон. Аны 1935 жылы Каракол шаар башчысы мечитти маданий жайга айлантып, мамлекеттик кино мекемесинин карамагына өткөргөн. Ошондон тарта 1992 жылга чейин кинотеатр, спорт зал болгон. Кыргызстан экемендик алгандан кийин гана шаардагы мусулмандар чогулуп, оңдоп, кайрадан мечит кылышкан. Ысык Көл облустук архивинде Абдуалиев Хамза өз кол менен жазган документтери, арыздары сакталып экен. Алардын бири өкмөткө өткөрүүгө жараксыз деп эсептелген имараттардын коомдук менчикке өткөнүн далилдеп турат. Ысык Көл облустук архивинин башкы архивисти Элмира Барктабасова Абдуалиевдин өз кол менен жазган каттары менен тааныштырды.
Бизде Ысык Көл облустук мамлекеттик архивинде 1925 жылдагы Каракол шаардык жергиликтүү башкармалык документтери сакталып турат. Мына бул жерде булар 1925 жылкы документтерден. Мынан биз боорекинде көрө турган болсок, бул Хамза Абды бул оригинал болуп эсептелинет. Бул баа жеткис документтердин бири, Ысык Көл облустук архивдеги документтердеги эң баа жеткис документтердин бири болуп эсептелинет. Себеби бул Каракол шаардык жергиликтүү башкармалыгынын 25 жылдары үйлөрдү муниципализация тууралуу документтер. Бул Хамза Абдыбалиевке тиешелүү муниципализация болгондогу документтерин көрүп атасыздар. Мынакей бул актысы. Бул Октябрь көчөсүндөгү эки кабат үйүнүкү да, а бул болсо Хамза Абдыбалиевдин өз колу менен жазган арызы.
Бул ошол баягы мага өткөрүп бергиле деген таризде жазган да, э?
Жок, мындай жазат да. Мен 1909 жылы мынакей я купил этот дом деп атпайбы, Евгений Бедараев деген кишиден сатып алгам деп жазат да булундачы. Анын бир жак капталында 21 жылдан бери шаардык таможня жайгашкан. Бул үйдү муниципализация кылганга болбойт, себеби бул үйдүн шыбактар урап, фундаменттеринин баары эскирип, муниципализация кылганга жарабай калды деп жазганда, бул өз колу менен жазган каты мынакей Хамза Абдыбалиев деп.
Азыр Караколдо Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдыбалиевдин балдары менен туугандары жок. Совет бийлиги орноп, мүлкүнөн ажыраган туугандары Караколду таштап, Алматыга көчүп кеткен деген маалыматтар бар. Ал эми Хамза өзү кыргыз жерине 1887 жылы көчүп келген алгачкы татар соодагерлеринин бири болгон. Болжолдуу маалыматтар боюнча ал 1850 жылы Татарстандын Мяшкара кыштагында төрөлгөн. Ал өз жеринде бир топ соода түйүндөрүн иштетип жүрүп, Оренбургтан Кытайга барган гербе менен келип, Каракол шаары аркылуу өтөт. Ошондо Каракол шаары Хамза Абдыбалиевке аябай жагып, отурукташып калат. Караколдогу жергиликтүү соодагерлер менен ымала түзүп, Орусиядан товар алып келип, соода кыла баштайт. Караколдогу таанымал Искакбай деген адамдын Газиза аттуу кызына үйлөнүп, 4 кыз, 4 уул тарбиялайт. Кыздардын бири Чыңгыз Айтматовдун энеси Нагима болгон. Хамза өзүнө үй салып, дүкөндөрдү гана иштетпестен тери иштетчү завод да курган. Анын баары кийин өкмөткө алынат. Болжол менен 1930 жылы Хамзанын Ташкент шаарында турган улуу баласы Сабир ата энесин көчүрүп кетип, Хамза 90 жаш курганда ошол жерде көз жумган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен таңкы Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы санын, ошондой эле атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Азаттык радиосунун ардагер журналисти Азамат Алтай тууралуу китеби жакында жарык көргөн турган америкалык Джефф Лили менен интервьюну уга аласыз.
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book.
Албетте, абдан таң калаардык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз.
Бүгүн күнгө жума, 1-декабрь, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар мен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргыз казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 30 ноябрда Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз, сондуктан биз булай деп келиштик. Чек арасынын ачамыз да, бирок да эки жактан контроль коюбуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразистен 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сондой эле биз Кытайдын чек арасында да жашайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипчиди мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөтүн болабыз деп келиштик.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо, өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигине токтолду.
Урматтуу Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрычы аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдүк. Муну чечтик. Эми ал проблемалардын баардыгы бүгүнкү эле чечилет турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.
Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө бала берет, ана болот, мына болот.
10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап жатат жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөдү деп жазышты америкалык маалымат каражаттары 30 ноябрда. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ак Үйдөгү жогорку даражалуу атка минерге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыяларын жазды. Associated Press, Reuters, Vanity Fair басылмалары да өз булактарына таянуу менен Тиллерсондун кызматтан кетиши мүмкүндүгүн кабарлашты. Times басылмасы чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын жазып жиберди. Анткени менен басылма Ак Үйдүн бул планын Трамп жактырган жактырбаганын тактаган эмес. АКШ президентинин администрациясы бул маалыматты ырастаган жок. Америка медиасы кабарлагандай, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Exxon Mobil энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору, буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн да сынга кабылып келген. 30 ноябрда жогорку сот Заноза КЖ сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Акмат Алагушев кабарлады.
Эми биздин баягы өтүнүч тияк бияк баягы уккан жок, угушкан жок, карашкан жок. Анан баягы доо арызда келтирилген баягы доолордун бүт толук 100% аткарып атышпайбы.
Бул кантип болсо?
30 ноябрда Жогорку сот 3 иште карады. Алар Атамекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза KG сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок Жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин арнамасына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Алтапта аялдардын укуктарын чагылдырууда Азаттыктын кабарчысы мыкты деп аталды. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы азык-түлүк программасы кыз келиндердин укуктарын коргоо, гендердик теңчилик боюнча жарыялаган санакта Азаттыктын алгысынын кабарчысы Нуржан Токтоназарова электрондук маалымат агенттиктеринин арасында биринчи орунду жеңип алды. Ушул эле номинация боюнча экинчи, үчүнчү орундар Ош Бирим, Кабар, IW PR редакцияларынын журналисттерине берилген. Аталган уюм тараткан маалыматка караганда, сынакка маалымат каражаттардан 20 өтүнмө келип түшкөн, комиссия 10 жеңүүчүнү 4 номинация боюнча аныктады. Азаттыктын кабарчысы аял көп деп ойлоо жаңылыштык, аялдардын эмгек укугу корголбойт, кыргыз коомундагы сексизм деген макалаларын сунуштаган.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Теми назарыңызда куугунтук курмандыктары радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы. Кыргызстанда медицина илими түптөлүшүнө салым кошкондордун бири улуу инсан, айтылуу дарыгер Иса Ахунбаевдин Сталиндик кандуу жазалоого туш келип, андан аман калганы кыйла жылдардан бери жабылып жашырылып келаткан сырлардын бири. Айтылуу илимпоз дарылгерлик жумушун жаңы баштаган чакта Кыргызстан саламат сактоо тармагын жээктеген Кожакан Шорук Окбулай камакка алынып, бир топ азап тутуктордон кийин кайра бошотулган экен. Ахунбаевдин өмүрү анын кыргыз илимине кошкон салымы туралуу сөздү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Иса Коноулу Ахымбаев 1908 жылы Көлдүн күнгөйүндөгү Турайгыр айылында төрөлгөн. Эс тартканы койчулуктун түйшүгүнө малынып, 1916 жылы үркүндө азап тарткан эл менен Кытайга чейин барып, бир жылдан кийин жерине кайтып келген. Кичинекей Исанын Кытайдагы көргөн күнү абдан эле оор болгонун, каржалган калктын өлбөстүнүн малында жакындарын жарыбаган азык түлүккө сатууга мажбур болушканын кыргыз медицинасынын тарыхын иликтеген публицист энциклопедист Мундузбек Тентимишев минтип эскерет.
Өзү бала кезинде, жаш кезинде турмуштук кыйынчылыгын аябай көп көрүп чоңойгон адам болгон экен да, үлкүндү көрөт, Кытайга чейин барат. Ошол жерден атасы турмуштун айына 8 метр өзгө сатып ийет, кийин урдап алам деген да, анан атасына көп жыл таарынып жүрүп кийин уккан экен. Ошо эжелериңдин кийими денесин жаба турган кездеме калбай калып сени сатып тигем, анан кайра урдап албадымбы деп. Анан экинчиси, бул өзү 16 жашынан баштап Балыкчыдагы мектеп болгон экен, ошого келип Турайгырдан бери ушул 20 чакырымга жакын ушуга күндө барып келип, кээде басына бир барып келип жүрүптүк. Анан Ташкенттеги медицина окууга өтүп, аны 27 жашында 35-жылы бүтүрүп, келгенден кийин ушул Фрунзе шаарындагы шаардык больницага врач хирург болуп орнотуп иштеп турат.
Кытайдан келгенден кийин жаңы замандын шарапаты менен 15 жашында билим алууга умтулуп, айылынан 20 чакырым алыстагы Балыкчы шаарындагы мектепке жөө барып келип окуйт. 1925 жылы куржуну моюн кылып, дагы Балыкчыдан Пишбекке жөө келип, андан Ташкенге окууга кетет. Ташкендеги Орта Азия медициналык институтунда окуп дарыгер кесибине ээ болуп чыгат. Сталинди кандуу жазалоо күчөп жаткан чакта Фрунзе шаардык клиникалык ооруканасына врач-ординатор болуп орношот. Бир жылдан кийин жаш дарыгерди Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин орун басарлыгына көтөрүшөт. Иса Ахымбаев кандуу жазылоонун капшабына мына ушул кызматында турганда кабылат. Кыргызстан саламаттык сактоо эл комиссары Кожокан Шорукув камакка алынгандан кийин анын орун басарлары, кесиптештери куугунтукка кабылышкан. Социализм курулушун коштой чапкан кандуу жазылоого кыргыз дарыгерлери да кабылып, бир тобу камакка алынган. Анын чоо жайын Мундузбек Тентимишевтен уксак.
Республиканын саламаттык сактоо эл комиссариятынын орун басары болуп иштейт, анда эле иштейт. Анан 37-нчи жылы келгенде ошол кездеги кыргыздын бир мыкты уулдары камалат эмес. Ошондо саламаттык сактоо эл комиссары Кожокан Шоруков камалат, биринчи медицинанын кандидаты Акматжан Молдоазиев камалат, экөө тең кайтыш болуп кетет, атылып кетет да. А Иса Коноевичти мына ошолор менен бир жүргөн адам, бул улуттук кадрларды өстүрүүгө аябай басым жасайт деген улутчул деген эме менен камашкан. Андан 2 жылдан кийин 39 жылы гана бошонуп чыгат да, көрбөгөн азапты көрөт. Анан Алы Токонбаевдин «Момия» деген китебинде бар, алып кеде ошол учурда жатып калган экен Молдовановкадан, көрүп калдым ичаны депчи, баштык көп жиберди байкушумдун башына депчи, сүйлөшө албай калдык депчи. Анан 39 жылы чыккандан кийин кайрадан өз ишин иштеп ушинтип жүрүп, анан 46 жылы балдардын сокур ичегис деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. Эки тема тең биздин жерибиздеги элдин негизги оорларынын бири болгондо, мисалы богок оорусу боюнча Орто Азияда, Казакстанда бир дагы окумуштуу алуу актыжил дейлек болчу да. Өзгөчө бул чүй борундагы элде дунгандардын арасында богок оорусу күчөп кеткен. А кишинин доктордук диссертациясы мына азыркыга чейин биздин улуттук медицинанын негизине пайдаланылып келатат. Анан 48-нчи 50-нчи жылдары кыргыз медицинасынын ректору болуп иштейт. Мына ушул убакта улутка жасаган жакшылык аябай көрүнгөн да. Айыл айылдарды кыдырып кыргыздын балдарын алып келип бизнесте окутат. Бирок алар урусча билбегендиктен, билимди начар алгандыктан сабакты өздөштүрүүдө аябай чоң кыйынчылык түзүлгөндө Сагонович ошол кыргызча орусча үйрөтө турган даярдоо курсун ачат, орусча үйрөтө турган бир жылдык. Мамет Мамакевич академик Баатыр агабыз айтып жүрбөйбү, ошол окуудан кыйналдык, көп балдар таштап кетти дейт чыдабай. Ошондо Сагоновичке барып ушул даярдоо курсту ачкандан кийин окуп келгенбиз. Анан Давриердеги бул 54-нчү жылы кыргыз улуттар академиясына да анын биринчи президенти болгон эмеспи, Кулипогонович эле мага айтып берген, Москвага чогуу барып калдык дейт. Ошондо өкмөт башчысынын орун басары эле эки ай көрүнгөн министрге тияпка барып жүрүп, мындай өзүнүн кадыр баркы өткүрлүгү менен азыркы Улуттар академиясынын имаратын салдырууга жана иштей турган кызматкерлердин штатын аныктоого, институттардын санын көбөйтүүгө ушунчалык жакшы чечип келди дейт. Бул кишинин дагы бир эрдиги бул 70-нчи жылдардын башында Кыргызстанда Москвадагыдай жүрөк операциясы жасай турган илимибиздин ачам деп ошону чечип келип фундаменти курулуп атканда, бул республиканын жетекчилеринин көрө албастыгынан, кыянатчылыгынан токтоп калып, биздин Бишкекте жүрөк операциясы жасаган тобор ачылбай калган. Мына эми чейин өкүнүп атабыз да, эгерде ошо 70-нчи жылдардын башында ачылып калганда бул Орто Азия Казакстанда дагы эң чоң борбор болмок, элибиздин ден соолугуна аябай чоң эме кылмак. Ушул биздин региондо эң биринчи болуп хирургтардын бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын 57 жылы мүчө болуп атпайбы? Анан медициндер академиясынын мүчө корреспонденти болгон. Анан 68 жыл академика көрсөтүлгөндө биздин республиканын жетекчилери жакшы мүнөздөмө бербей коюп, ал кишини таарынтып койгон. Бир эле медицина эмес, Кыргызстандын көп тармактарында иштеген окумуштууларыбызга, жазуучуларыбызга, артистерибизге бул кишинин чоң жардамы тийген. Бул кишинин табыгый бээри кийин абдан күчтүү болгон, касиети. Мен көп эле врачтар менен сүйлөштүм. Бебезов Сакин Сулайманович деген окутуучу мага айтып берди, бул Кудайдан хирург болуп жаралган адам дейт. Өзү салмагы оор, бир 60-тан ашык операциянын түрүн жасай билген дейт да. Анан бул киши ушундай кыйын киши экен, айткандан кайтпаган, кыргыз дегенде жөн отко сууга түшкөн экен. Темир Кулмөталиевдин бир төрт табын эскертчүбүз: о көк күн нуру чак жаркылдаган, көк жолборс эч нерседен тартынбаган, сүрөт болдуң жакшыраак тартылбаган, жомок болдуң жакшыраак айтылбаган деп ушул тилекке каршы ушу академиянын президенти болуп турганда 50-нчи жылдардын аягында жанагы курушуп кодулап бияка жөнөткөн Шепилов дегенди партиядан чөптөн чыгарып койгон үчүн академиянын президенттигинен алып улутчул деп кодуланып, бул өзү Искак Рызаков менен абдан жакшы болгон, абдан жакшы болгон. Мына Искак Рызаков болгондо академиянын президенти болуп атат, жана докторлугун жактап атат, медицинанын ректору болуп атат. Искак Рызаков кеткенден кийин бир эле Акынбаев эмес, Кыргыздын эң мыкты шанттуу адамдарына чоң табыс жасалган да.
Акынбаев Орто Азия чөлкөмүндө биринчи ирет жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган дарыгер катары белгилүү. Анын аракети илимдеги бийик кадыр баркынын аркасы менен жаңыдан уюшулган Кыргызстандын Илимдер Академиясынын президенттиги кызматына шайланышы, бир топ жылдар Кыргыз мамлекеттик медицина институтун жетектеп турушу, бирок да маселени ачык шар коюп анын аткарылышын өктөм талап кылган академиктин аракети мамлекет кызыкчылыгына караганда кызматордун жакшы көргөн айрым аткаминерлерге жакпай, 1961 жылдан тарта дарыгерлик жумушунда гана иштеп, жооптуу кызматтардан четтетилип калган. Замандаштарынын айтуусунда Иса Акынбаев республикалык жетекчилери алдында куруч маселелерди коюп, аларга ачык эле сын айтып, жалпы иштин кызыкчылыгы үчүн болгон аракетин жасаган. Жалгыз Кыргызстан эмес, жаамы союзга таанымал улуу илимпоздун мындай позициясын жактырбаган жетекчилер болгонун Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Анис Зарифян мындайча эскерет.
Могу вспомнить, только был один период, ну, можно сказать, эпизод, когда он вступил в конфликт.
Мен бир учурду, эпизод деп койсо деле боло турган бир окуяны эскере кетким келди. Жаңылбасам, Иса Конаевич ошол кездеги республиканын жетекчилиги менен катуу келишпестикке барды окшойт. Менимче, бул окуя 60 жылдыгын белгилегенден кийин болду окшойт. Айтса, анын 60 жылдыгы азыркы чен өлчөм менен алганда аябай эле жупун өткөн. Салтанаттар азыркы Акынбаев көчөсүндөгү медицина институтунда болгон. Меймандар көп болушкан. Азыркы шаң салтанаттарга салыштырганда аябай эле жупуну иш чара болгон экен. Шагыраган шаң салтанат деле болгон эмес, бирок ага карабай арыздар болгон окшойт. Ага карап Иса Конаевичтин кандай да болсо кысымга алуу аракети башталган. Ал болсо эч кимге жүгүнбөгөн, баш ийбеген өзүнчө адам болчу. Тигилер асыла баштаганда эшикти жаап чыгып кетип отурбайбы? Азыр так кайта албайм, бирок түмөнгө кетип калды окшойт. Аны биз кийин билдик. Медер менен чогуу окуучубуз, такай анын үйүнө келебиз. Иса Конович болсо үйүндө жок. Бир жума өттү жок, эки жума өттү жок. Анан мен бир ирет Медерден атаң кайда деп сурадым. Медер жашырбай айтып берди. Угушумда АКЗ-деги союздук жетекчилик бул ишке кийлигишип, Фрунзеге телефон чалышыптыр. Биздин жергиликтүү аткаминерлерди зекип эмнесилерде, академиктер көппү? Аларды ушинтип кубалабай экенсиңер да, дегенго. Кыскасы, бул жактагылар ошондо чуркашып, анын алдынан өтүп, суранып отурушуп кайра республикага алып келишкен. Иса Конаевичтин келишине студенттери менен кесиптештери аябай кубанганбыз. Баарынан да ал кишинин аябай көп ооруларынын кубанганычы. Акынбаев табият берешендик менен берип койгон колу жеңил чоң хирург болчу. Жараткан тарабынан берешендик менен берилип калган хирург болчу. Ал хирургиянын бир топ тармактарында жаңыдан чыйыр салган илимпоз эле. Биздин чөлкөмдүн медицинасындагы ири жылдыздардын бири болчу. Өз учурунда биздин аймакка өзгөчө маанилүү проблемага терең көңүл бурган. Республикада бугок проблемасы бар эле. Аны дарылоонун жолдору боюнча ал жаңы чыйыр салган. Ал эми жүрөк кан тамыр хирургиясы тууралуу айтсак, элестетип көрүңүз. Таанымал окумуштуу, таасын дарыгер болуп, аты чыгып калганда профессор, кафедра башчысы, анан менимче Союздук академиянын мүчө корреспонденти болуп калган болуш керек эле. Москвага өзүнүн шакирттерин ээрчитип алып барат. Академиктин шакирттери Москвада жүрөккө ачык операция жасоону үйрөнүүгө барышат. Элестеттиңизби? Ал шакирттери менен Москвадагы жүрөк кан тамыр институтунда ал кезде академик Бараковский жетекчилик кылган. Ошентип ал жүрөккө ачык операция жасоодо жалаң эле Кыргызстанда эмес, биздин чөлкөмдө, а кезде азыркыдай Борбор Азия эмес, Орто Азия деп аталчу биздин Фрунзеде жасалган. Мындан башка бир топ хирургиялык багыттар болчу. Анын баарына Иса Конаевич жакшы изин калтырган.
Ну и был целый ряд еще других хирургических направлений, где Иса Конаевич оставил свой добрый след.
Иса Акынбаев үй-бүлөсү менен келатып 1975 жылы 5 январда автокырсыктан курман болгон. жүздөгөн бейтаптарды ажалдын оозунан арачылап калган улуу хирург, аялы кызы, күйөө баласы бирөө бүлө кырсыктан наут болушкан. Студент кезде улуу инсанды акыркы сапарга узатууга чыккан адамдардын колоннасы Иса Ахунбаевдин ысымын алып жүргөн азыркы медициналык академиянын имаратынан аларча көрүштөнүнө чейин созулуп, шаар кыштын суук күнүндө аза күтүп турганы менин да эсимде. Иса Ахунбаевдин түбөлүк жайында алакандагы жүрөк эстелиги коюлган. Иса Ахунбаев кыргыз илиминде түбөлүк жол көрсөтүп турчу, жарыгын баарына тегиз чачкан улуу инсан. Медицинадагы эмгеги жылдар өтсө да унутулбай, кийинки муун тарабынан эскерилчү, беш манжа менен саналчу илимий залкарлардын бири. Кадырлуу армандар, сиздер академик Иса Ахунбаев тууралуу бир уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз, са программабызды улантабыз. Америкалык Джефф Лилинин атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Азаттык радиосунун ардыгер журналисти Азамат Алтай тууралуу жазган китеби Кошмо Штаттарда жакында жарык көргөнү турат. Кан согуштагы армандуу эки тагдырдын акыбети аталган китептин автору менен студиябызда Венера Сагындык кызы маектешти.
3 жыл мурдараак белгилүү эки кыргыз инсаны тууралуу англисче китеп жазган атам деп бизге маек куруп бердиңиз эле. Китеп жазылып бүтүп, жакында басылып чыгат экен, куттуктайбыз. Айтматов менен Алтайдын жашоосу тарыхый факт, чоң дүйнөлүк окуялардын таасири астында өзгөрүп, калыптанып отурганы да кызык эмеспи?
Definitely. I mean, that's what's so fascinating because the book is a history of the 20th century.
Албетте, абдан таң калаарлык. Ушул эки кыргыздын баскан жолу аркылуу 20-чы кылымдын тарыхы баяндалат. Тарыхтын белгисиз, жашыруун калган жактары. Тарыхты көп учурда чоң мамлекеттер, жеңүүчү тараптар жазып коюп атпайбы? Бул жерде биз кыргыз деген чакан элдин тарыхын баяндайбыз. Бул окуялар балким дагы далай чакан улуттардын тарыхына үндөш. Алар улуттук тили, маданияты, эркиндиги, аягында эгемендик үчүн күрөшүүгө мажбур. Биздин китептеги Азамат Алтай Кыргызстандан алыс жакта туруп алып, Чыңгыз Айтматов өз мекенинде жашап жатып, курал жараксыз, аң сезим, акыл күрөшүн жүргүзүшкөн. Экөөнүн куралы сөз, принциптер жана баалуулуктар болгон. Бул баяндын дагы бир уникалдуулугу биздин эки каарман тең өз максатына жетип, анын жемишин көрө алганы. Азамат Алтай 55 жылдан кийин мекенине кайтып барса, Чыңгыз Айтматов 53 жыл дегенде атасынын сүйүгүн таап, тийиштүү жөрөлгөсүн жасап кайра жерге жашыра алды. Чоң жоготуунун орду толтурулду. Китептин аталышына ушул ойду камтый кеттик. Китеп тоолор кулаганда кансыз согуш жараткан эки армандуу тагдырдын акыбети деп аталат. Аталышта Борбор Азия же Советтер Союзу деген сөздөр жок, бирок кыргыз тоолорунун сүрөтү бар. Окурмандар кансыз согуш деген мааниден улам СССРдин тоолуу аймагы тууралуу баяндаларын аңдай алат деп ойлойм.
All humans can understand those two very strong emotional qualities.
Сиздин китепте сөз болгон эки кыргыз, Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайды бириктирген бир чоң арман, экөөнүн атасына болгон терең кусалыгы, жоктоо сезими болсо керек. Айтматов атасынын өлүү тирүү экенин биле албай, кийин кайда көмүлгөнүн таба албай 53 жыл армандуу жашоо өткөрсө, Азамат Алтай темир тор артындагы атасын көрө албай, ичинен бир күнөөсүн сезип жашаган. Балким дал ушул ичтен сыздырган терең арман ушул эки инсанды чыйралтып, чоң иштерге түрткүлөгөндүр.
I think there is something in both men that pushed them, some kind of inner stergen, I think in Russia.
Ооба, экөөнө тең дем кайрат берген бир күч болгон. Чыңгыз Айтматовду алсак, ал билими, кесиби боюнча зоотехник болгону менен, кандайдыр күч аны ички сезимдерин жазууга, эл менен бөлүшүүгө, жазуучу болууга түрткүлөгөн. Анын чыгармалары кыргыздардан башка 100 ашуун тилге которулуп, окурмандарды таасирлентип келатат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына өзүнүн чындык, адилеттүүлүктү таппай карайлаган армандуу сезимдери башкы дем болгон. Чыңгыздын атасы улуна калтырган акыркы аманатында да ар дайым адилетсиздикке каршы тур деп жазып кеткен экен. Ал Чыңгыздын колуна далай жылдан кийин тийип отурбайбы? Азамат Алтай согуштагы барып турган ырайымсыздык, зөөкүрлүктүн баарын көргөн. Согушка чейинки сталиндик саясаттын саркындыларын көргөн. Согушта немистердин туткунуна кабылып, кыйналып далай азап тарткан аскерлерди мекенине кайтканда эмнелер күтүп турганын билген. Ал мекенине кайтып барса, түрмөгө түшөрүн билген. 1948 жылы Нью-Йоркто чыкчу «Социалистический вестник» деген журналга орусча жазылган макаласы чыккан.
Анысы менен мурда жарым жартылай жапайы эскичил адам элем деп башталат. Анын ары өмүр баянын төкпөй чачпай баяндайт. Аягында мен кыргыз элинин эркиндиги, эгемендиги үчүн өмүр бою күрөшө берем деп жазган экен.
Чыңгыз Айтматов темир тордун ичинде жашап атып, батыштын алдыңкы жазуучуларынын чыгармаларын окуп сугарылган экен. Ушул чыгармалар аркылуу дүйнө маданиятын, өнүгүү жолдор менен тааныш алган, көз ачылган. Азамат Алтай университетти бүтүргөн эмес, бирок абдан чилистен адам болгон. Мен аны менен бир нече жолу маектешип, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын, Зощенко, Пастернак, Булгаков, Буниндин чыгармаларын бүт окуп чыкканын билдим. Темир тордун эки жагында жашаган эки кыргыз ички дүйнөсүн байытып тереңдетип, кайсы бир деңгээлде ички эркиндикке жетиши алгандай.
I think the Soviet Union had a very strong literary culture and lots of books were translated into Russia.
Советтер Союзунда китеп окуу, ар түркүн адабияттарды тааныштыруу салты абдан күчтүү болгон. Абдан көп чет элдик адабият советтик тилдерге которулган. Ким билет, Айтматов жашыруун басылып чыгарылган диссиденттик самиздат деген китептерге да колу жеткендир. Азамат Алтайдын жеке китепканасында 6000 ашуун китеп чогултулган экен. Көбү Борбор Азияга арналган чыгармалар болгон. Бирок Азамат Алтай СССРден сырткары дүйнөнү абдан изилдеп үйрөнүп, көп нерсеге көзү ачылып, башка элдердин адабият, маданиятына сугарылып, алардагы мыкты идеяларды кыргыздар арасында тараткысы келген. Ошол үчүн күрөшкөн.
Таң калыштуусу, темир тордун эки жагында жашаган бул эки кыргыз жолугуп таанышып, далай саат маектешип сырдашкан экен. Мен билгенден кээ бир советтик Кыргызстандан барган белгилүү чыгармачыл инсандар Азамат Алтай менен маектешмек тургай учурашкандан качып, коркуп оолакташкан. Ачык эле басмырлап сүйлөгөндөр да болгон. Атактуу кыргыздар арасынан Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкиев, коркпой-үркпөй эле Азамат Алтай менен достошуп, үйүнө барып конок болуп, алыста жүргөн жердеш деп сыйлашып мамиле күткөн экен. Азамат Алтайды ал кезде айрым кыргыз гезиттери чыккынчы, саткын деп жазгандар да болгон. Ага карабай Чыңгыз Айтматов 86 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун Мюнхен шаарындагы кеңсесине барып, ал жерде иштеген журналисттер менен чоң жолугушуу, баарлашуу өткөргөн экен. Мындай эркиндикти, эрдикти кандай түшүндүрөт элеңиз?
I mean it's really incredible and that meeting in 1975 July 19th 1975 in New York.
Алгачкы жолу Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай 1975 жылдын июль айында Нью-Йоркто жолугушкан экен. Советтер Союзунун кылычы кызып турган кези. Айтматов менен Миңжилкиев саясий көз караштар алардын адамгерчилик мамилелерине таасир эте албай турган деңгээлге жетишсе керек. Айтматов убагында Сахаровго каршы жазылган катка кол койгон. Анда мен балким чыгарма жазууда эркин болуш үчүн кээде ошондой акы төлөөгө аргасыз болгондур деп жордум. Каалаган жагына барып оюн эркин айтыш үчүн ошондой жогорку статус, эркин жетишкен. КГБнын тынымсыз көзөмөлүн жеңип, Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүнө барганда аны эч ким токтото албай турган статуска жетсе керек деп ойлойсун. Башкалар кыңк этпей баш ийген эрежелерге көз жумган деңгээлге жетсе керек. Ал керек болсо Америкага барбай кала жаздаган. Америкалыктар анын Сахаровго каршы кампанияга кошулганына капаланган, бирок ошол тосмону да жирип буза алган.
Мен дайым ушул суроого жооп издеп келем. Чыңгыз Айтматов атасы Төрөкул күчкө толуп, жашоого ушунчалык курсант болуп турган кезинде камакка алынып, чоң трагедияга туш болгонун билген, сезген. Атасы эле эмес, атасынын бир туугандары да атууга кеткенин уксаңыз керек. Ушул эле саясий система кайра Айтматовдун өзүн атактуу жазуучу кылып жаратты. Ушул эки жүздүү системаны Айтматов кандай кабыл алды болду экен дейм да.
Ирония судьбы, they say in Russian. I mean, it's hard because I was just reading some early Aitmatov stories now.
Тагдырдын тамашасы ушундай экен да. Мен Айтматов жазуучу боло электеги жазган макала, аңгемелерин да таап окуп чыктым. Ашым, Акжан, атаандаштар жана башка. Аларда Айтматов советтик система Кыргызстанга алып келген өзгөрүүлөр, муундар ортосундагы ажырым, жашоодогу бурулуш окуяларды баяндайт. Менимче, ал жаштайынан катуу трагедияны баштан кечирип, эс тартып бирдеме жазгысы келгенде, кайгы кападан алыстагысы келген.
Ал эл душманынын баласы деген жарлыктан жапа чеккен. Эми өзү чоң ойоп, өз алдынча инсан болгонун көргөзгүсү келген. Ал жеке өзү эле эмес, энеси, бир туугандары үчүн жоопкерчиликти сезген. Билимдүүлүгү менен баарын жыйналарын бат эле өздөштүрүп, эки тилде мыкты жазган, ой жүгүрткөн сапатынан пайдаланып, апасын, үч бир тууганын Таластан Фрунзеге көчүрүп келип бага баштаган. Кыргыздарда улуу баланын жүгү абдан чоң эмеспи? Чыңгыз Айтматов саламаттыгы начарлап калган апасына жардам берип, бир туугандарын бутуна тургузуп, жашоосуна бир стабилдүүлүк орнотууга ашыккан. Мунун баары табигый сезимдер.
Сизге чоң рахмат.
Атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Азаттык радиосунун ардыгер журналисти Азамат Алтай тууралуу АКШда жакында жарык көрө турган китептин автору Джефф Лили менен Венера Сагынды кызы маектешти. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.